Open your Bibles to the book of Hosea. Sa aklat tayo ng Hosea. And we're looking at chapter number 9. Hosea chapter 9. Pinatalaki natin sa tanghali. The afternoon service is looking at the book of Hosea, isang propeta na kinasihan ng Diyos na mangaral sa Northern Kingdom of Israel. At dapat nakikinig din yung Southern Kingdom ng Judah para maging makita nila kung anong ginagawa ng Diyos sa isang bansa na tumitiwalag sa pananampalataya. Pagkatapos, inihalin tulad natin ang buhay natin bilang Kristiyano sa mga katotohanan ng salita ng Diyos at tinitingnan natin kung paano ang Word of God na maunawaan muna natin ito, pagkatapos natin maunawaan ang diwa nito ay ilagay sa ating buhay. And so we are interested in finding out what does God think of a backsliding Christian? A backsliding Christian. Ganun na nangyari sa bansa ng Israel. The term backslider is a biblical theological term that pertains to Israel when they no longer walk in the truth and the light of the Word of God. So ang backslider, pag sinabing backslider, sa Biblia, ang kahulugan nito ay ang Israel, na dati sila ay lumalakad sa liwanag at katotohanan ng salita ng Diyos, pero ngayon, hindi na sila lumalakad sa harapan ng Diyos, sila ay tumiwalag, sila ay tumalikod, sila ay umalis sa landas ng katotohanan at gumagawa na lang sila ng sarili nilang kagustuhan, sila ay backslider. Ibig sabihin, sila ay bumabaliktad na natitisod at hindi sumusulong sa pananampalataya. Now, posible ba na ang Kristiyano ay mag-backslide? Yes, posible. Posible ho sa ating mga Kristiyano na imbis na sumulong tayo sa pananampalataya at lumakad tayo ng matino sa harapan ng Diyos, ay nagagawa pa natin gumawa ng kasalanan at kamalian at kabaluktutan at para tayong imbis na sumusulong ay bumabaliktad sa pananampalataya, instead of going forward for God, we find Christians backsliding, sliding back from where you were. Let me ask you a question. Do you love Jesus Christ? Do you love the Lord? Now, let me ask you a question. Huwag niyong sagutin ito. Do you love the Lord like you loved Him the first time you met Him? Do you love Jesus more now than you did yesterday? Mas mahal mo ba ang Panginoon ngayon kesa sa naunang beses na nakilala mo siya? O baka, masabi mo, Pastor, mas mainit ang pag-ibig ko sa Panginoon noon kesa sa ngayon. Nanlalamig ako, Pastor. Nangihina ako sa pananampalataya. That is a backslider. Yan ang ibig sabihin ng backslider. Nandito ka sa pag-ibig mo sa Panginoon, pero ngayon nangihina ka, nang lalamig ka. You are backsliding. At ganyan na nangyari sa Israel. Sila ay bansa na hinirang ng Diyos. Dapat sila ang maging pangunahing patutuo sa kabutihan ng Diyos sa buong bansa. Pero imbis na sila ay sumulong sa harapan ng Diyos, nanlamig sila at naghanap sila ng iba't ibang mga Diyos-Diyosan na sambahan. Kaya, nung rineject nila ang Diyos, rineject sila ng Diyos. Look over in verse number 1. Hosea chapter 9, verse number 1. Rejoice not, O Israel, for joy as other people, for thou hast gone a whoring from thy God. Thou hast loved the reward upon every corn floor, and the floor and the winepress shall not feed them, and the new wine shall fail in her. They shall not dwell in the Lord's land, but in Ephraim shall return to Egypt, and they shall eat unclean things in Assyria. Kung baga sabi ng Diyos sa kanila, Israel, huwag kayong magmasaya. Huwag kayong maging sobrang saya ninyo, katuwaan ninyo. Pigilan nyo na yan dahil darating ang hatol ng Diyos sa buhay ninyo. Yes, successful. By the way, nung kapanahon na ni Hosea, mahirap ipangaral ito. Una sa lahat, ang asawa ni Hosea ay taksil sa kanya. Natatandaan ba ninyo si Gomer? Okay, tapat ba si Gomer sa kanilang kasal? No. Kaya yan si Hosea, kinasihan ng Diyos na mangaral, biro man nangangaral siya sa Israel, tapos uuwi siya sa bahay, naglolokoy yung kanyang asawa. What? Yes. Dahil si Hosea ay larawan ng Panginoong Diyos, na yung Diyos nagmamahal sa Israel, pero yung Israel, ginamit ng Israel ang pagpapala ng Diyos para sa kanyang sarili at hindi siya naging tapat sa Diyos, siya ay taksil sa kanyang Panginoon. And so was Israel, a whoring from God instead of going after God, instead of loving God, Israel decided to love other gods. Israel was spiritually a whoring. Israel was spiritually adultery and idolatry. Immorality and idolatry, they go together. They're twin sins, according to the scriptures. Kaya sabi ng Panginoon, verse number 4, they shall not offer wine offerings to the Lord, neither shall they be pleasing unto Him. Their sacrifices shall be unto them as a bread of mourners, should be a bread of joy. But because of their sin, it's a bread of mourning. And all that eat thereof shall be polluted, for their bread, for their soul, shall not come into the house of the Lord. Ganito yon. Sabi ng Panginoon sa Israel, sambahan niyo ako, huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Pagdating ng Sabado, Sabat, kayo magpulong kayo, sumamba kayo sa amin, magkaroon kayo ng mga pista, pero yung pistahan ninyo, patungo sa akin. Anong ginawa ng Israel? Hindi sila nagpray, hindi sila nagbasa ng Bible, hindi sila sumunod sa Diyos, nagpadala ang Diyos ng propeta si Hosea, hindi nila pinakinggan si Hosea. Instead, nag-alay sila ng mga sacrifices sa mga Diyos-Diyosan. Tapos, sasabihin nila, Panginoon, kilala ka namin, gusto ka namin, favorite ka namin, Panginoon, sa lahat ng mga Diyos-Diyosan. Bakit hindi ba yan sapat para sa iyo? And you know, sabi ng Bible, look at verse number 5, what will ye do in the solemn day and in the day of the feast of the Lord? For lo, they are gone because of destruction. Egypt shall gather them up. Memphis shall bury them. The pleasant places for their silver. Nettles shall possess them. Thorns shall be in their tabernacles. Sa mga kapanahunan ni Jeroboam II, yung hari, nung nangangaral si Hosea, ang hari ng Israel ay si Jeroboam II. Tandaan ninyo, sa kapanahunan ni Jeroboam II, ang kapanahunan ng napakalaking success ang pumasok sa Israel. God blessed Israel greatly during the tenure of King Jeroboam II. Now get this, they were so successful, they backslid from God. They backslid from God when they were at the height of success as a society, as a nation. Alam niyo ho kung paano nagbabackslide ang Kristiyano? Una sa lahat, kalimutan mag-pray. Hindi na ho nagpe-pray. Pangalawa, kalimutan na yung Linggo, araw ng Panginoon, hindi na mahalaga yon. Pangatlo, yung pagbabasa ng Bible, para lang yan sa Linggo at saka Sabado sa Bible study o di kaya sa Wednesday night. Pero never silang na magbubukas ng Bible sa sarili nila para magbasa sila, para kausapin sila ng Diyos. Number 3, pabaya na sila sa mga kaluluwa ng kaibigan, kamag-anak, nakikisalamuha sa iba. Wala mang silang gospel tract na ibinibigay sa iba. Walang malay patungkol sa kalagayan ng kaluluwa ng mga tao sa kanilang paligid. You are backsliding. Pastor, hindi pwede mangyari sa akin yan. Ikaw ang kandidato ng backsliding. Kung nag-backslide ba sila Adan at saka si Eva? Nag-backside ba sila? Yes. Tumiwalag sila. Now, tanong, nung nag-backslide sila, meron bang kahirapan? May pawis ba noon? Meron, mainit ba yung araw noon? At saka yung kalusugan nila? Bumagsak ba yung kalusugan nila? Bago sila nag-backslide? Ha? Ha? No! Nasa perfect environment sila. Kung alam mo yung kalagayan ng Eden, ng Garden of Eden, paraiso yun sa mundong ito. Pero nagawa nilang tumiwalag sa Panginoon sa isang perfect environment. O tayo pa kaya? Nasa perfect environment ba tayo? Nasa NCR tayo. Anong ibig sabihin ng NCR? National COVID Region. Ayan yun. National Capital Region. Tanong, yung mga anghel na sumama kay Lucifer, tumiwalag ba sila? Hmm? Nag-backslide ba sila?
Yes.
Anghel na yun, ha? Hindi sila tao na katulad, wala akong limitasyon sa mga anghel. Kung meron mga perfect na nilalang ng Diyos, mga anghel, sigurado nandun yun. Pero nagawa pa rin nila na tumiwalag sa pananampalataya. One-third sumama kay Lucifer. One-third na ng mga angels sumama kay Lucifer. Tayo pa kaya? Sino ang anghel sa atin? Wala. Tao tayo, hindi tayo anghel. Pwede ba tayong tumiwalag sa pananampalataya? Ha? Pwede rin. Kaya ingatan ninyo ang mga blessings na binigay sa inyo ng Diyos. Ingatan ninyo yung love life ninyo kay Jesus Christ. Ay, Pastor, may love life pala tayo kay Jesus Christ? Yes. Panatilihin yung mainit yung love ninyo kay Jesus Christ. Kasi kung manlalamig ka sa Panginoong Jesucristo, titiwalag ka sa pananampalataya. You will backslide, you will apostatize, you will leave the truth behind if you make your love for Jesus Christ cold. Cold! Kaya tinanong ko kayo, mahal niyo ba si Jesus Christ? Amen. Masaya ako kung mahal niyo talaga si Jesus Christ. Huwag niyo lang sagutin itong tanong. From 1, poor, to 10, the best, excellent. Saan ang pag-ibig niyo kay Jesus Christ? Huwag niyong sagutin yon. Sa isip na lang, sagutin ninyo. Pastor, nasa number 5 ako, nasa gitna ako. Paminsan mainit, paminsan hindi. Backslider ka. Pastor, number 9 ako. Hindi lang halos 10, 9 na lang. Hindi, backslider ka pa rin. Gusto ng Diyos, mainit tayo para sa Panginoong Jesucristo. Excited pa rin ba kayo sa mga Bible truth na natututunan ninyo? Excited ba rin kayo sa mga songs na inaawit natin sa Panginoon? Excited ba kayo na linggo ngayon na pwede tayong magsamba sa Panginoon? Break tayo sa mundo. Alam nyo, Lunes hanggang Sabado, yung mundong ito, nginangat na tayo bilang Kristiyano. Pero pag Linggo, break tayo, nandito tayo. Amen? Pwede tayong makisalamuha, wag lang COVID. Pwede tayong mag-encouragement sa each other, mag-pray para sa one another, at maglingkod sa harapan ng Panginoong Jesucristo. By the way, sabi niya, nasa where two or three are gathered, there I am in their midst, nasa kalagitnaan natin ang Panginoong Jesucristo. Are you excited about Jesus Christ? Do you love Him? Kasi kung hindi, you are a backslider katulad ng Israel. At ang Israel, again, very successful, dun sila nag-backslide. Kaya pag ang Kristiyano, akala niya nakaabot na siya, nakarating na siya, ready na siya mag-backslide. Huwag mangyari sa atin. Tandaan natin, panatilihin natin mainit yung puso natin para sa Panginoong Jesucristo. Let's keep our love hot for Jesus Christ. Now, sabi dito, verse number 7, for the days of visitation are come. The days of recompense are come. Israel shall know it. The prophet is a fool. The spiritual man is mad for the multitude of the iniquities and great hatred. The watchman of Ephraim was with my God, but the prophet is a snare of a fowler in all his ways, and hated in hatred and hatred in the house of his God. So bale, ganitong nangyari sa kanila. Papasok sila, itong Israel, papasok sila sa tinatawag ng Panginoong Days of Visitation. Bibisitahin sila ng problema. Days of Recompense, ibig sabihin, mga araw na sila ay aani ng mga tinanim nilang mga mali. At yung mga araw na yun, sabi nila, yung propeta, mangmang siya, wala siyang alam. So, tingnan mo yung si Hosea. Nangangaral siya, magsisi kayo, Israel! Pero pag uwi niya, yung asawa niya, taksil sa kanya. Walang pagsisisi yung asawa niya. So, ikaw, ilagay mo yung sarili mo kay Hosea. Mangangaral ka, magsisi ang Israel, ang tawag sa'yo ng Israel, si Raulo. Tapos pag uwi mo sa bahay, yung asawa mo, may asawang iba. So, may encouragement ba siya dito? May encouragement ba siya pag umuwi siya? Wala. Bakit? Dahil ganon ang espiritual na kalagayan ng Israel. Sila ay backslider. Backslider. Kaya pinabayaan sila ng Diyos. Kaya sinabi ng Diyos, sa inyo na yung sacrifice nyo. Sa inyo na yung pagpipiesta ninyo, sa inyo na yon. Hindi na sa akin, hindi ko na tinatanggap yung mga sacrifices ninyo. Now, listen to me very carefully. Very carefully. Very important ito. Ang church ay blessing at privilege. Baka hindi mo akala, hindi mo alam, pero sasabihin ko sa inyo, ang church ay blessing at saka privilege na galing sa mabuting kamay ng Diyos. Kung ayaw mo na mag-church, ibibigay sa iyo ng Diyos yung gusto mo. Aalisin niya yung church sa buhay mo. Tapos kapag nag-church ka at naupo ka dyan, parang walang epekto ang salita ng Diyos kasi matigas yung ulo mo. Hindi mo ino-honor ang Panginoon, kaya hindi kayo honor ng Panginoon. Kung magbasa ka ng Bible, kung sakali lang, pero yung mga backslider hindi nagbabasa yan ng Bible. Pero kung subukan ng backslider na magbasa ng Bible, patang hirap. Pati hindi ko maunawaan. Ano ito? Gawa-gawa lang ito. Sa backslider, ganun ang salita ng Diyos. Strange thing! Napaka-strange naman. Foreigner talaga itong Bible na ito. Talagang foreigner yan. Kasi galing sa langit, hindi galing sa mundong ito. Pero kung backslider ka, kahit na Tagalog pa yan, hindi mo mauunawa ng salita ng Diyos. Bakit? Ire-reject mo ang Panginoon, ire-reject mo ang kanyang salita, ire-reject ka ng salita ng Diyos. Pastor, yung prayer, hindi sinasagot ng Diyos. Baka hindi ka nagpe-pray, kaya hindi ka sinasagot ng Diyos. Kasi ang backslider, hindi ho yan nagpe-pray. Nagpe-pray lang siya pag may pangangailangan, doon tatawag sa Panginoon. Pero pag yung Diyos sumagot sa kanyang pananalangin, nakalimutan na niya ang Diyos. Yun ang backslider. Kaya pag nakalimutan mo ang Diyos, huwag kang magtaka pag nakalimutan ka rin ng Diyos. Do you understand that? Verse 15, para lang makita ninyo kung gaano kasama ang kapaligiran ni Hosea. Look at verse number 15. All their wickedness is in Gilgal. Ano yung Gilgal, Panginoon? Yan yung lungsod ng Gilgal. Sa taas yan ng Jerusalem. Sa loob yan ng tribu ng Benjamin. May lungsod na Gilgal. Ano yung mga ginawa nila dun sa Gilgal, Pastor? Yung sumasamba sa mga Diyos-Diyosan doon sa loob ng Gilgal. wickedness of their doings will I drive them out of mine house. I will love them no more. Pastor, ayaw ko na yung ibigin si Kristo. Ayaw, wala na akong pag-ibig para sa Kanya. Okay, wala rin pag-ibig ang Diyos para sa iyo. Kumusta ka na? All their princesses are revolters. Yung mga namumuno sa kanila, hindi na tumitingin sa Diyos. Parang Pilipinas. May mga lungsod sa Pilipinas, yung mga LGU nila, yung presidente nga, sinabihan na ang pag-church ay hindi essential. Tapos yung iba sa inyo, bobotohin nyo pa bilang president. Yung princesses ninyo, hindi kinikilala si Jehovah. Pero iboboto nyo. Hindi ko sinasabi, hindi ako namumuliti ka. Pero kung boboto kayo, bumoto kayo bilang Kristiyano. Huwag nyong iboto yung Antikristo. Na sinasabi, yung religious services, limitahin natin. Yung mga may sungay lang nagsasabi ng ganyan. Yung mga religious services, dyan nang gagaling yung COVID. Hindi sa palengke, hindi sa Senado, hindi sa iba pang lugar, church lang. Kaya sarado yung church. Verse 16, Ephraim is smitten. Their root is dried up. They shall bear no fruit. Ah, pag backslider ka, tandaan mo ito, pag backslider ka, hindi ka susulong sa buhay, you will have no fruit. No fruit. Yet will I slay even the beloved fruit of their womb. Nothing. Imbis na maging sagana ka sa buhay at mamunga ka ng magagandang bagay, you will bear no fruit bilang backslider. My God will cast them away because they did not hearken unto Him, and they shall be wanderers among the nations. Yung Israel dapat nation siya among the nations. Pero ngayon siya ay wanderers among the nations. At tanong, kumusta ang Israel ngayon? Kaliit-liit na ng lupa ng Israel ngayon, pinag-aawayan pa. Hindi pa nakita ng Israel ang pinaka malubhang hatol ng Diyos. Papasok ho ang Israel sa 7 years tribulation period ng Bible. Pastor, ano yon? Yan yung sinasabi sa verse 7, days of visitation. Meron hong day of the Lord na parating. Ano yung pastor? Yan yung ibibigay ng Diyos yung gusto ng Israel. Gusto ng Israel, magsarili, ayaw sumunod sa Panginoon. Okay, ayaw mong kilalanin si Jesus Christ, ibibigay ko sa inyo si Antichrist. Tingnan mo ang verse number 10. I have found Israel like grapes in the wilderness. I saw your fathers as the first ripe in the fig tree at her first time, but they went to Baal Peor. Imbis na sumamba sila kay Jehovah, sumamba sila kay Baal Peor. Sino si Baal Peor? Siya yung Diyos-Diyosan ng Peor. Ano yung Peor? Lungsod yan sa loob ng probinsya ng Moab, sa labas ng Jordan River. Na-impluensya sila ng maling Diyos-Diyosan. Baal Peor and separated themselves unto that shame for their abomination were according as they loved. As they loved. Kumusta yung love life mo kay Jesus Christ? Pastor, mas mahal ko ang kasalanan ko kesa kay Jesus Christ. Kung totoo na talagang mas mahal mo itong bagay na ito kesa sa kay Jesus Christ, ito na inuuna mo sa buhay mo, ibibigay talaga yan sa iyo ng Diyos. Pero mawawasak yung buhay mo. Nasaan yung love mo today? Nasaan yung love mo today? Na kay Jesus Christ ba yung love mo? O nasa sarili? Sino yung love life sa buhay mo? Ha? Si Jesus Christ ba yung love life mo sa buhay mo? O yung unggoy na ano, nasa, ayun yun, just, ano lang. Sino yung love life sa buhay mo? Kung hindi si Jesus Christ, halimbawa, yung love life mo, halimbawa lang ha, example lang, sigarilyo, o beer, yan ang love sa buhay ko, talagang man. Kahit magkano yan, babayaran ko yan para lang magkaroon ako ng ganyan. Yan ang love life ng buhay mo. Alam mong gagawin sa'yo ng Diyos, ibibigay talaga yung buhay mo sa bote. Anong mangyayari sa buhay mo? Ihugugul mo sa bote. Mawawalan ka. Magiging fruitful ka ba? Meron bang tao na may bisyo na fruitful? Ha? Yung mga drugista, pag nakatikim sila ng drugs, uubusin nila lahat ng kita nila sa drugs. Mauuwi yan sa wala. Kahit na milyonaryo yon. And by the way, nabalitaan ba ninyo yung bilyonaryo na si Bill Gates? Ha? 27 years silang kasal? Last 2 days yata or 3 days, nag-file sila ng divorce. Maghihiwalay sila. Why? Kulang ba sila ng pera? Ha? Huh? Kulang ba sila ng pera? Siya na nga ang pinakamayaman na tao sa buong mundong ito. Pero bakit, even though puno sila ng pera, hindi sila marunong makisama, makiisa bilang mag-asawa? Bakit? Why? Kasi yung love nila, mali. Hindi lang pera ang kailangan sa tahanan. Kailangan ng love. Kaya pag yung love mo hindi kay Jesus Christ at Kristiyano ka, hindi ko sinasabi hindi ka naligtas, hindi ko sinasabi hindi ka napapasok sa langit. Ang kaligtasan at pagpasok sa langit, grasya ng Diyos yun. Hindi dahil mahal natin siya o hindi natin siya mahal, no. Pero sasabihin ko sa iyo, bilang Kristiyano, pagdating mo sa langit, mawawalan ka ng mga gantimpala na nais na ibigay sa iyo ng Diyos. Mawawalan ka ng mga korona. Mawawalan ka ng mga blessings. Mapaluin ka pa ng Diyos dito sa mundong ito. Pag hindi siya ang first love ng buhay mo. God destroyed their heritage because of apostasy. Ang glory ng Ephraim, kinain ng Egypt at sinakop ng Assyria. Mahirap po talikuran ng Diyos. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo kung hindi ka na lumalakad sa katotohanan ng salita ng Diyos, lalo na kapag ikaw ang nakakaalam sa salita ng Diyos bilang Kristiyano. Hindi ako lumaki sa tahanan ng Kristiyano. Ang tahanan na linakihan ko, lasinggero si tatay, si nanay, katolika. At hindi ko natuklasan sa tahanan namin noon ang salita ng Diyos. Pero sa grasya ng Diyos, may nagbigay sa akin ng Bible, may nagturo sa akin kung paano ko makilala si Jesus Christ. At nung araw na tinanggap ko si Jesus Christ, binago niya ang buhay ko. Kaya ngayon, yung tahanan na binigay sa akin ng Diyos ay nasa kay Kristo na. Kung hindi ka lumaki sa isang tahanan ng Kristiyano, hindi ibig sabihin huli na ang lahat. Ikaw, siguraduhin mo na ikaw ay lalakad sa harapan ng Diyos at itaguyod mo yung pamilya mo sa paraan ng Panginoong Jesucristo. Pero napaka nakakalungkot, kalunos-lunos yung bunga ng pagtitiwalag sa Diyos. Kristiyano ka? Alam mo ang katotohanan? Alam mo ang salita ng Diyos? Pero hindi mo isinasabuhay ang katotohanan ng salita ng Diyos? Oh my. Malaki ang pagbagsak mo. Maawa ka sa pamilya mo. Maawa ka sa sarili mo. magsisi ka ngayon at sumampalataya at lumakad ka ng maayos sa harapan ng Diyos. Amen? Kung ikaw ay backslider, ibig din sabihin, pwede kang magsisi. At pwede kang manumbalik sa Diyos. Lalo na ngayon. May panahon pa, buhay ka pa, nandito ka pa. Kasi ang totoong backslider, hindi napapasok sa church. Ang tunay na backslider, balang araw, ayaw na niya sa Bible. Ayaw na niya sa preaching. Ayaw na niya sa preacher. Ayaw na niya sa church. Lalo na yung church na ganito. Yung nangangaral, yung pastor na talagang nangangaral siyang hampasin niya yung Bible sa'yo. Ayaw na mga backslider yung mga ganyan na preaching. Alam mo yung gusto ng backslider? Yung masaya na lang. Rejoice, rejoice. Kaya sabi niya sa chapter 9 verse 1, rejoice not. Pero yung mga backsliding churches, rejoice, rejoice. Happy Mother's Day. Ngayon ay Mother's Day. Hindi nila alam, Lord's Day today. Hindi ho Mother's Day. This is the Lord's Day. Worldliness yun. Yung mga nagsana, Mother's Day. Mother's Day. Oy, magpasalamat ka sa nanay mo, bilan mo siya ng pagkain, bisitahin mo siya, bigyan mo siya ng the best. Pero pagkatapos mo, ibigay sa Panginoon yung the best muna. You understand that?
Yes.
Backslider lang yung nagsasabi, Pastor naman, Mother's Day. Mother's Day. Lord's Day. Lord's Day. At nagsa-celebrate naman tayo ng Mother's Day. Oh, ganda ng flower para kay nanay. Kasi siyempre, kung wala si nanay, wala tayo. Amen? Pero linalagay natin sa lugar. Linalagay natin sa pwesto. Ang Israel ay umabot sa kaginhawaan at kayamanan ng paghahari ni King Jeroboam II, pero dahil sa kanyang success, siya ay bumagsak. Kasama ng kanyang pagbagsak ang pagtiwalag sa Diyos. Huwag natin aksayahin ang blessing ng Panginoon sa ating buhay. Tapos gamitin natin sa mali o ilagay sa mali. Tapos mag-backslide tayo sa Panginoon. Protect yourself from backsliding. Amen? Oh, may warning na kayo. May warning na lahat kayo. Lahat tayo. Ako rin, kasama dyan sa warning. Wala ako kasing exempt sa backsliding. Kahit yung pastor, pwede mag-backslide siya. Pwede siyang manlamig sa pag-ibig niya sa Panginoon. Lahat ho tayo. So, babala ito. Kasi kung hindi ka pa nakikinig sa salita ng Diyos ngayon, malamang next Sunday, wala ka na dito. Ah, Pastor, ano lang kasi, konti lang ano, may inaabala lang ako, Pastor. Babawi ako next week, Pastor. Tapos next week, wala na naman. Ah, kasi Pastor, ganun. MECQ, GCQ. Babawi ako next time, Pastor. Next time, wala na. Hindi ba nangyayari ito? Do you not think it happens? Ilang mga churches nagsimula ng matino pero hindi natapos ng maayos. Would you bow your heads and close your eyes? Mga kalunos-lunos na bunga ng pagtitiwalag. Inalis ng Diyos ang ligaya ng kanilang religious services. Winasak ng Diyos ang kanilang mga altar. Hinayaan ng Diyos yung enemy na pumasok at yung mga buntis, yung mga dapat magbigay ng buhay, naging tuyo. Dahil sa backsliding, hindi na ako nakakarinig sa Diyos. Dati, yung salita ng Diyos, kinakain ko yan. Buhay yan ang espiritu ko. Pero ngayon, sarado ang langit. Bakit kaya? Pastor, pwede ba mangyari sa akin yan? Yes. Ayaw ko maging backslider, Pastor. Good. Pray. Mabuhay tayo para sa Panginoon. Huwag sa sarili. Habang nakayuko ang ulo, nakapikit ang mata. Pastor, kung tutuusin, yung love ko para sa Panginoong Hesukristo ay nanlalamig. Pero ayaw kong manatiling ganyan. Gusto ko yung love ko para sa Panginoon ay muling maging mainit para sa Kanya. Kinoconfess ko at gusto kong maging mas mainit pas para sa Panginoon yung aking love para sa Kanya. Pakitaas ang kamay. Let me see your hand. God bless you. That's good. God bless you. Amen. Amen. God bless you. Gusto kong mas maging mainit ang love ko sa Panginoon. Pastor, pray for me. Backslider ako. Aminin ko talaga, hindi ako right sa Panginoon. Backslider ako. Pero gusto kong tulungan ako ng Diyos. Pray for me. Sino magsasabi? God bless you. That's good. Mahabagin ng Diyos. God bless you. That's good. Mahabagin ng Diyos. God bless you. That's good. Manumbalik lang. God bless you. Manumbalik lang. Hindi ito malaking bagay. Manumbalik ka lang dyan. Habang nakaupo, buksan mo yung puso at aminin sa Panginoon. Panginoon, Lord, heal my backsliding. Heal my backsliding. Heal my backsliding. Bibigyan ka ng Panginoon ng lakas. Sagot sa iyong mga pananalangin. Father in heaven, I thank you, Lord. As we look at the scriptures, as we think about how wicked backsliding is in this day and age, with all the privileges and blessings you've given to us, we are still yet cold and hard-hearted towards you. We don't want to be backsliders, Lord. So we pray, we confess our sin. We ask that Jesus Christ would once again touch our hearts, heal us of our backsliding, and give us a first love experience with Jesus Christ again. A fresh, a new revival, rededication to Jesus. We want Him to be King over our lives. And we love you for the grace, the mercy. We thank you that you are faithful and just to forgive us of our sins. We claim it. We pray these things. In Jesus' name, amen. And amen. God bless you. You are dismissed.